Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone, ni Thomas Kamirindi kuri mikro. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira kuri FM 94.9 na FM 95.2 n'ibice bibiri.
Ntabyo nabonye neza yuko bigiye kugurugwa mugabo bo byiti bya politique ndagira ngo aho se ntare wikege amatohoza nimbe aho bigiye bya politique bakabugurira bagakora ejo bagacika bamyesha makuru mu bandi.
Uyu ni Ntiranye bagira Nestor, umuyobozi w'ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse mu Burundi, ku bibazo by'amaradiyo afunze. Ni umwanya w'amakuru y'u Burundi. Duhere kuri uruzinduko rw'inteko y'umutekano n'amahoro ya Afurika yunze ubumwe ishoje iminsi itatu yagendereraga mu Burundi. Iyi nteko ivuga yuko abarundi ubwabo aribo bonyine bashinzwe kubona umuti w'ibibazo by'igihugu cyabo. Eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro.
Izo ntumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zemeza ko zasanze hari ibintu byinshi byahindutse mu Burundi, zisigura ko leta y'u Burundi yagize utwigoro tutari duke mu bisata bitandukanye. Ariko rero nk'uko bimenyeshwa na Lazare Makaya Safwes, yarongoye izo ntumwa ngo ibyo gukosorwa byo biracahari. We na bagenzi be 14 bamenyesha ko hari ikintu kimwe nyamukuru bakuye mu mibonano bagiraniye n'imigwi itandukanye. Itunganywa ry'ibiganiro bihuza abarundi bose mu maguru masha.
Évidemment le dialogue on le fait pas que avec ses amis. Nous avons pu avoir les évaluations des uns et des autres jusqu'au.
Agira ati ibiganiro ubundi uko bisanzwe umuntu ntiyamabigirana n'abakunzi biwe gusa, twaravuganya n'impande zitandukanye harimo abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru, twarabonanye n'abaserukira amadini n'amashyirahamwe yigenga. Icyo twatahuye nk'indunduro nuko bose barushe kandi bifuza ko ibiganiro buba bwango kuko izindyane ziguma zisubiriza. Bose rero twasanze bagira bati ibiganiro bitegerezwa kuba aba bantu bakicarana maze bagashika kumwumvikana. Leon Sengendakumana, umukuru w'umugambwe Savanya Frodebu, umwe mu banyepolitiki yabonanye n'izo ntumwa z'ubumwe bwa Afurika, we yifuza ko hamwe ibiganiro byosubira gutangura byoca birangira mu kiringo gito.
Urumva barinze bavuga gutyo nuko basanze ibintu bitoroshe, nabo nyine basanze ibintu bikomeye. Twabwiye yubwo ahubwo ko ibiganiro byakebye kuko turabye ingorane dufise hagati y'u Burundi n'amakungu birateye ubwoba. Nico gihugu ca mbere nibaza kuva isi iremwa cyagendewe n'abategetsi bakuru bakuru mu makungu gusumba ibindi kugira ngo barabe ingene bogifasha kuva mu ngorane ziri. Nta na kimwe cyahindutse, ufashe mu bya politiki, ufashe mu by'ubutungane, mu by'umutekano, imibano n'ubumenyi, kiguma byunyuka gushaka mbere ubimaze gushika no mashuri matomato, mashuri y'intango. Tukaba twizeye rero yuko ubutumwa bazobushikiriza uko nyene abagize ibihugu by'umwe bwa Afurika, bakabishikiriza abagize ibihugu bya Afurika y'ubuseruko muri aka karere, bagashyigikira umuhuza cyane kuko yimirije gutuma ku biganiro ko babonye ko abarundi twese turushe, twoca twumvikana bikamara nk'ukwezi, byatevye bikamara amezi abiri, abarundi bakaruhuka. Bose bararushe uhereye ku bitwa ariko ubutegetsi.
Naho abarundi bose barushe, intumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano ka Afurika hari ico zitemera kandi zigihuriza ko na leta abakurikiranwa n'ubutungane nta kibanza bafise mu biganiro.
C'est d'abord les Burundais qui doivent dialoguer entre eux. Ils doivent pas dialoguer avec quelqu'un d'autre. Mais il faut pas perdre de vue.
Abarundi n'abarundi kazi bategerezwa kwicara bakaganira, niyo bazoganira ubwabo abandi bazoba bavuye hanze. Ariko nimwibagire ko hari abantu bakiriwe imanza n'ubutungane n'abandi bategerezwa kwisigura ku byo bakoze kandi bitekanijwe n'ubutungane bw'iki gihugu. Iyo ufise dosiye mu butungane ufise ikibazo ariko abategerezwa kuganira sabo bonyine. Perezida Mukapa yaragendeye bamwe mu Barundi bari hanze, hariho igituma ni ukugira begwa n'amatati bose baze haboneka umuturama. Izi ntumwa z'akanama k'amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika zigendeye u Burundi inyuma y'indwi abahinga batatu ba ONU bigenga mu by'agateka ka zina muntu bahaciye bahamara ikiringo c'iminsi indwi. Inyuma y'uru rugendo izi ntumwa zizohereza icegeranya abarongoye ubumwe bwa Afurika, nabo bitekanijwe ko bazoca babwira abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ibikenewe gukorwa barabiye kuri ico cegeranyo. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Murabizi ko mu bibazo bya politiki Burundi burimo byateye n'ingorane ku binyamakuru n'abanyamakuru, amaradiyo amwe aracyafunze. Urwego rw'igihugu cy'u Burundi rushinzwe gucunga uko ibinyamakuru bikora CNC ruvuga ko ikibazo kirimo kigwa kiracyakomeza rera, ariko umuyobozi w'ikigo cy'abamenyeshamakuru we nta kizere afite kwa ya maradiyo ari hafi gufungurwa. Iyi nkuru turayikesha Fidel d'Antoine Nsabimana.
Nkuko bimenyeshwa n'umushinga mateka karengara amazana arongowe rwego rwa leta rujeje gukurikiranira hafi ibikorwa by'umwuga wo kumenyesha makuru, ikibazo cy'amaradiyo kibandanya cigwa hafatiwe ku kibazo iradiyo yose ifise. Karengara amazani aravuga uko ikibazo kimeze kuri buri radio yugaye.
Amaradiyo urabona hari zimwe zatanguye gukora, benshi baraba izitaratangura gukora, sanganiyo yaratanguye gukora, Rema FM yaratanguye gukora, hariyo n'izindi zikiri mu ngorane, bamwe barafite ingorane mu butungane. Usanga ari umuntu dutanga karero nka radio RPA, murazi ko ari radio yafunzwe yafungiwe biciye mu ngingo y'ubutungane ya Sentare. Radio bonesha ndabitangaje cese iradio nk'iradio ntangorane ifitaniye n'ubutungane, ntangorane ifitaniye na sense, ntangorane ifitaniye n'abanyagihugu. Ofisi ngorane ni mu bamwe barongozi b'iyo radio niwe akurikirana n'ubutungane. Nukuvuga radio yarekuriwe gukora, hanyuma na radio Renaissance FM bafise ikibazo n'ubutungane. Ivyo turabiganire. Ariko rero n'uburenganzira bafise bwo kuja kwitura ubutungane, ariko rero nabandi bamenye yuko batahure neza batandukanye ikibazo cumu urongoye iradio niyo radio amategeko abisobanura neza tugende tubikorerako.
Nestor ntiranyibagira arongoye ikigo cy'abamenyesha makuru Maison de la Presse mu Burundi kubwiwe ikibazo bari bakwiye kugifatira hamwe.
Nuko bijya by'ibintu byose byahuye nikiza cyabaye muri kirya gihe harya hari ngorane z'igihugu cyose bo byiheza bakabyiheza nk'ibintu bya politique. Amaradio akareka igucara imwe gakora guko bijya byo kubwira kuri imwe nuko amenye imwe niyo yakoze kose yindi gusumbye yindi bandi bakamenyesha makuru bakahabwa amamanda. Ibyo ntibyumvikana mu menyesha makuru mu kazi kiwe yahabwa amanda dare mu yakoze amakosa haya Madrid Press batsi ko nubaye ko yahana niki kayo birya ntabyo nabonye neza yuko bigiye kugurugwa mugabo bo byiti bya politique ndabye ngo mose ntare gwikege amatohoza nimbe ko bigiye bya politique bakabugururira bagakora ejo bagacika bamenyesha makuru mu bandi bagasuba gatahuka bakaza tukagasangira umurimo.
Mwomenya ko ivyo vyashikirijwe kuri no wa gatanu mu ntara ya Gitega aho mu gwisense wari waramutse wuguruye icese ibikorwa bitangurira ibarura vy'abamenyesha makuru bakorera mu Burundi. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Amakuru yo mu Burundi tuyakomereze kuri iki gikorwa cyo kurwanya sida. Ni igikorwa cy'urubyiruko rwibumbiye mu ishyirahamwe ABGIA ryabanduye cyangwa bakozweho mu bundi buryo butandukanye n'umugera wa sida, bahagurukira rero kuyirwanya mu mashuri yisumbuye yo mu ntara ya Kirundo. Jean Bosco ndarurinze araduhi inkuru.
Ugwaruka ruri mu mashuri yisumbuye cyane cyane amashuri afise indaro ruremeza ko inzira zishobora gutuma gwandura umugera wa sida ari nyinshi. Abaganire n'ijwi rya Amerika nabo ku ishuri rikuru rifise indaro rise Kirundo. Ishirahamwe ABGIA rihurikiyemo abanduye canke abakozwe ko mu buryo butandukanye n'umugera wa sida ryari rihejeje kubafasha gutanguza umugwi wo kwigishirizamwo ibijanye n'umugera wa sida
turugwaruka kandi kenshi birashobora ko bivana n'amaraso ashushe yacu bizangaruka mbinyene zuko havamo gushurashura amadayindaro na za sida nyene zikaziramo mwabwo twebwe abanyeshure turafise kuba dukenye ikintu kinaka siri tukubakobwa kasanga umukobwa arabuze nk'amavuta yisiga akaza umubosi avuye hanze nkabwira ati wewe ntuzozurabura amavuta wisiga nyemerera nyene ndakugireho muhabara wanje hama zozuraronka twose akaca byemera amaje rero nko kumutera iyo nda kasanga ni na sida arayanduriyemo
hari umwoshe usanga yaravuka yafite nyina wa ugwaye canke ababyeyi bonyene baranduye cyaho ndi nako sanga hano atuka mu misozi nyene bakoresha nk'ibikoresho nyene by'undi muntu akoresha umugara wa sida atabyo bazi
abo banyeshuri bavuga ko umugera wa sida kenshi uturuka hanze y'ishure abanyeshuri ubwabo bagahava bawuhanahana
benshi mu mashuri je ndabye nkunga mu inesi yacu ya kireuno benshi nuwo bawugwaye usanga yawukuye nko hanze kuko ngaha ngerageje kuraba nta bintu by'ubushashuzi ngaha ko inesi ya kireuno bigwiriye
kasanga umuhungu umukobwa bari bakunda kasanga umukobwa yanduje umugira umuhungu cyangwa umuhungu nawe kuba afite amafaranga avuga ati je mwirise ushaka kukokipaniraye ushaka kumugira ngaha mwirise akaca agenda no hanze akaca mwana akaca kura yiwo mugera akaca usanga udometsa mu kabuhanahana nk'uko kenshi na kenshi usanga twese sida tuyumva gutandukanye hagiye usanga mwavuga ngo sida ngo igwara umubosi ngo utari umubosi ngo ntayowogwara ntumva turakenera inyigisho
Etienne Cyiza umuyobozi wa lise ya Kirundo avuga ko hari ibimenyetso bigaragaza ko abanyeshure bashobora kwandura umugera wa sida naho bishobora kuba bishika bakandura umuyobozi wa lise ya Kirundo avuga ko inyigisho ziba zatanzwe
barakoze kandi nabantu ivyo biranaboneka ko rimwe nari musanga haraho abanyeshure bafise indazinda nkiyo bagiye mu buruhuko birashobora gushikugasanga barahuye nabangusha nyene bakabatera izonda rero byumvikana ko izonda bazitwara habaye imibonano mpuzabitsina byumvikana ko n'umugira rero ushoboka harasanzwe hariho klede yigisha ibintu bijanye no gukunda igihugu barabicishamo turetse nibyo no kuntondeza ivyigwa nkabiga mu bicumi murazi yuko hariho ivyigwa byatekanirijwe ku ngwara zimwe zimwe gica mu bimba byirondoka n'umugera wa sida urimo
amaraporo agiye arashikira ishyirahamwe Abejia arerekana ko abanyeshuri bakeneye inyigisho zo kwikingira umugera wa sida nyawakira Aloyse aserukira iryo shyirahamwe mu ntara z'uburaruko avuga ko bafatira ku biharuro by'abatwara inda z'indaro vyagiye biriyongera
abayobozi b'indero mu ntara canke abayobozi b'amashuri yisumbuye twagiye turavugana bagiye babitugaragariza bivanye n'amaraporo y'abanyeshuri na cyane cyane babigeme baheba amashuri kubera inda z'indaro bigacyo bitwereka rero neza yuko muri ano mashuri yisumbuye ibi bikorwa byo kwishyura mu mibonano mpuzabitsina bikorerwayo nicyo gituma rero twipfuje kubegera kugira ngo tubahe inyigisho bashobore kwikingira ikiza ruhonyanga nda sida
kubera iki Abejia gitaho cyane ugwaruka nyewakira Aloyse aratubwira impamvu
no kubera ko association uno munsi iri kikorana no gwaruka tugiye kuraba hariho n'andi mashyirahamwe menshi nka za LPP Prize ziriko zirakorera zirakorana n'abantu bakuze twebwe natwe rero dusa n'abagabuye ibikorwa twe turiko turakorana no gwaruka uno munsi
ishyirahamwe Abejia ritegekanya no kwigisha ugwaruka ruri mu mashure ingene rushobora kwiteza imbere mu dutahe duto duto ivyo bizorufasha kwiyungunganya mu vyo rukenera rutarinze guta ubwoko ngo ruhendeshwe ivyo bahabwa n'ababashora mu buhumbu nkuko twavyiganiwe n'ubuserukira ishyirahamwe Abejia mu ntara z'uburaruko mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Bero minata kwa mbono likuli vaganda na mati. Oya ndabira nawe hanje arije baragije mukobwa. Ngene yambaye no kuri kosa tagenda kuzamurenga.
Urya wowe mbona umenga ari kwije. Harabahe na buhene ngo bambaye amajipo cyangwa amakanzu. Akayaga kahuhuta ukabona banigana kandi bayambaye bayabona. Njanye nuje yambaye ipata. Ko
igizungu zo tuzanira
byinshi. Neko.
Njya ko ntahora ndamubona we nuwanje.
Nane mvuga uje yambaye akantu hejuru katukura. Nimwe gaye.
Nuje nyene kandi noneho niko yambaye ko nyene. Nayo hepo ho haragaragara.
Kandi ntubandanye na bita ya rumine. Kuko ejo uzosanga wa mukobwa wawe arivyo yambaye.
Eh muyo kwambara kuje nyoge ndavanye
mu. Ha? None nibavuga ngo umwe rupe bukuru ukakwira hose kasha
none iyo mugani uhuriye hehe nige nyambara yujya
mukoro none gese wa mu professeur mushasha yaje kwigisha ha kwikoreje none ivete wawe si wayiga none yobuzwa niki kuvyambara kandi n'umwigisha ariko yamba
uje niwe niyera
yego
wakubita umupira nk'abahungu kandi ari umukobwa
utakubita umupira nk'abahungu aho gara na ubarusha kwari wana ubigisha
ari ko garaze mu ndimi z'ibyo aho bihuye bose bacha bahagara bakamuraba
baramuraba ariko wewe ntacho bimubwira wowe ntubona ko nigendo yiwe atari y'umukobwa nabi ngena shinguru kugo
none gahandera ngo bahungu bararinda ubona hari umuhungu yo kubako ngo aramushize mu
nzu emwe bamushira mu nzu ni kare Ereka harabakunda bameze kujyara minata. Bameze ruminata. Turabona abagore b'abasirikare batwara ninda kandi bagatako bakayivyara.
Nabonye hewe n'uzungagiza igikamyo hakimo gitwara amakara. Akagishobora.
Emwe. Uyo mukobwa uri kuravuga nyene ni yera. Abo byamana hafi. Abanyeshure yigisha. Bose barata amacumu.
Ngo batamacumu kubikiga hewe hanje.
Ngo mutima wiwe ngo nigitangaza ngo arakunda na bimwe bitagira ingero ngira ngo nizo yambaye yozikura kazi kugabira
erega bwa bundi n'umwana mwiza naho namwise umusatsi mugabo rero ntampuzu ziwe yokura ngo ampe ngo ndazaki
none wewe ukurizege maji mukecuru wowe ucambara ibyo by'abana bakiri bato Rindira urya mukobwa wawe Ivete ashike muri kaminuza uzoheza urabe bya kugirira
Oya sino hari
Emwe
amaze kuronka amafaranga yo kuzigurira
Eh
aramba rufasha Ariko araya kisaba ihangana bararindira
Ego niko Nakare mu mico yacu twakoze batwerekaka ku mukobwa mukwambara tegerezwa kwikwiza Ego
Na cyane cyane aziko ahavaje abantu bamubona ari benshi aha
dusengere ego cyane ari kumenye ko hari bikorwa byari bigenewe abahungu bijanye n'inyambaro yabo
ego ndabizi kuko twegwe n'ukaminka ndazi ko babiturekuriye aho basaza bacu bagiye kwirongerera
buzima kure niwumva ko ibintu bihinduka ku mwanya wose bikenewe none ko bose basigaye bakora kimwe ntiwumva ko no kwambara ku bakobwa bishobora guhinduka garumi
Echa kibaki yoke asogeza kirondera abo kibaki rahenda ngo cavuye mu bindi bihugu. Kumbo cavuye mu ishamba.
Mungu wangu angalia we kijana. Aragarutse kunituka sasa. Ashaka nifanye nini? Nikipigana badapita bananiua bandugu zake.
Wacha duka. Uwo uri mu bindi. Turagusabye uhoye wibi yakwe n'uje wakupaza n'uwo akopeza.
Ndugu yangu
ukura ngaho jewe si ndugu yangu
basi jewe nitacha duka kubera iki
wowe cyangwa ko taje wadu imice yawe ni iwacu nta bisa bisa wowe kuraba ingene wo twica ni nde yo bimenye
wowe cyose bora bagira ka umuguma w'umutote se mujye shwe nta
cyahiyo nawe nyage ngaho murakije gufata byose mukabyo bituruka
ibiki kanjo
ndira gatosha Niya bahindukiri. Nimuze mutabaze ngo dutabaye dutabaye.
Emwe murareka. Mbega joke. Murareka. Mbega jokeri. Aho gumuvuga ngo ni caduka. Urazi neza ko ivyamushikiye nawe bidashobora kugushikira.
Eka
ntiruka gushikire nye.
Ndakubikinyesha amba ntagwa kwe.
Nacewe. Ndavuga ko ibyashike nawe ntuzi bibone. Kuko ni bucungu wangu. Unajua? Kuna jewe na nifise papa na mama na badada. Nuko kwa. Ariko vita ikaramariza.
Mumbwirire shagwae.
Basine nawe arama.
Utwenge iki?
Usiga cyo.
Ni witwenge.
Usigore twumbe ugorore imigwi kinguru.
Okay, ramba baje nokuri. Umunyesho wa misogonde ukaba wayumviruka. Ururimishurwa rwo gose. Urumenye kurumenya nitu. Mbega ku gifaransa cyo tuciga.
Baswe mu kugaro mwe. Zego hitaje kudede mbano.
Okay, ndakwiha ni je mvugo. Utyo dikire mwa muntu nkawe nta bizaga gushika.
Baswe ndiri bya fuze. Wewe wabyumvise.
Wari kubaza uko nyene.
Menye bese wakunjikira.
Akubwiye ko yaramezi ko kwanyu afite se na nyina na bashikiwe na bene wabo ariko intambara yabahitaye none nawe ibyo ntibishobora kugushikira gajuke
nekapima yabuza abo bose akiyongera umugo
sa
basi ubwo bugeni nzobwitaba
ngo bukijoke
umwe n'abandi bose baze kuraba ubugeni bishama
Francine
sa
wewe karavuga iki ubugeni se kuvuga ndowa sasa ndowa icadukane nini
ahubwo naje ivyo avuga sindabyumva dusubiriye mu jokeri twumva
nabiye ko mwatamashuwe mu kibandani
ngo
mwamaze kuba umugabo n'umugore
uratwirukanye rero
basi ntibimengo urahaze ubwo ntumaze gusoma imbere y'icado
wewe uri musitazi
urahaze bazaza musitazi bwa wambuka pinge ndakwereka
kore ko ndakwereke wakigunguwe nimba nyoko atakurenze ndakwereke icondo umukobwa w'abake
ntibihenze
ntibihenze nyene ugasubira turagukubita Kuche tujano kukurega kukomini. Tumabugira kutoteza wanu wa hunguka. Urawe kutafumu.
Kumega. Waya verma niwiti. Waya nukuri. Nye. Kwa neye iteka ukita utumilo ganji. Nukuri njuo nyo chokinyuga chala. He? Waya.
Yeno magura siyo ya sangira wakuze
Oyasha, oyasha nukuri fata kaya kwa kuzi, haka ni kundanywa. Ega nukiri mwenye shuri, uwa bayi mfunksioneri, ifate ngawi. He? Ndabuni ya tapi ya riyo. Ha, ndabuna ko, umaze kuona akrizife ya, ndabuna kwa hivyo chawe mela kungi nzog. Sibzio, na habitoy.
Oyasoko bro,
na
ondo yone, nizo ni nzog. Mugawa ni kiti ombuta kwanza usore ya layoni.
Nega bashe tapuskade ni. Ndabitoye. Nayibonye.
Gira mu gora umwanya uko
buri. Umve rero, ico ndico rero nankira gusohokana abantu mudasoma. Hari habandi bakoga umusohokanye. Utaravye neza ndagashara gashobora kuhasiga. Nawe ngo zane ngo ngurihuta. Oya nokuri.
Jone sindagira hiyo gose. Chanwe uwo wasohokanye ikintu. Ukwemera kakuje.
Mfe?
Karewe ya itabu,
sinda gira. Uradzele kini nene yungvili. Kufidile keja itabu. Ulindile koro nga kreditife ya hawa. Hanyu mtu sawa kredi, uba kila wabze yinzi. Ni hivyo na hakindi.
Hey. Kukotyo mpye nsigara anyari mundi, tatu opsihe. Kandi
nzi. Ahusha. Basi ni ya, numishuki. Rumbu kivyo na garaga jebdi osef ya anani. Gizu kuri. Ya, ito kini nindye nikiki.
Ya kuna nireme, juwe zikito atuma nwa kayo kaka mbega
bo. Hey. Nane kugawa uyo muntu umwivuza kuva ryari eh
washi
ndira
mushuri
eh
hagira imana ngatondoma kazi naho uno
muntu mhm
cyangwa ngora n'indizi
ah usha mwiza wanje reka shakwesha uri ziyagwe no munsi nta ndumva mbega ni yere urabona uri kurayibwira ndabyo no kizanje aha naraturagaye eh aturizye guhora numunsi nuko nanje eh
nuko niko babivuga ashuwa mbere amasafa pili kuri
yadu ubu ni uhinga bushasha oya oya wowe ntacuriha kuko nje nagutumiye kuri ya murunzi izi umpaye ntacuriha ni jewe numunsi eh ahosha ntumba rero mudemoiselle w'indemo
eh akira ongere
zo mene za urazi kuya kuya. Mega ni ngo abu kama.
Mwa ofisi tu kamura nje kahara mataja ubusa. Bravo.
Na wale ruchi ushabura na ikonde janda jani.
Janda jani.
Ukwa na yako mwete kusubiri waji.
Iyo mwele ketu waru ugende. Mukabo wanyina. Ugende la tanga ofisi nda kukamwe.
Kani gawashimitsi?
Daga shimika.
Dore niyo miragwe yose bikuye imperere ikikonzira kana kacho papuye rahunze.
Umvise rero mugenda kubwire.
Barira.
Ivyo bintu byo kugira ibanga mu ntakurawa. Ugende ndi muziyo.
Jewe ndamuzanije. Aho ni bayanga mbaye ngurube. Ivyo kuravuga ni bibi.
Ubwo kwa nguru munanje, ubu ni usigaye uramutwa.
Aho ndaramutwa nti rufise inago. Erega hawe nti yatanywe ni ikara yarasize umugore n'abanya.
Nara ko gutakiraga miwawe, agakomye kose bakuzuri rukanga namati. Iyo mwogenda ugatekereza ugakora ubugo kwa.
Mwero wevyo likurala kwiye. Sasiga musazanje. Sindahazi ko shatse kose. Ubwi wanje ri gwasiba urareka kurusibura.
Ai kiba kikuzanye waza ko sindakize.
Igi.
Ibijya wirugura henda mu minata umuja nakwandikisha amatongo nibiki?
Ah.
Si.
Kumba nukiye hose nicho amhore.
Icho ni gito.
None yigure agatongo icho mubuza ukandikisha mu ikomine nibiki?
Ndara tajandi kishije hoho ukira ngo cyane ka kubigiye ayo ma politiki sino uri kuraya myinji zamwe
ego cyane kuko nasanze wari wa muhanuye nabi mbeko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajandi kishije byo genda gute
icyo wese ndinga
wewe
aho yari kurasa ndari cyabona ibyo bende wire kura mugoza nibiki
none ngo yero minata haba bara wewe cyane ari kindi kinyegeje nyoma
Mbeho ni kubera iki yagiye atambwiye. Ibyo ni wowe bimwosha nta wundi.
Ndakubwira ndabere. Wewe urakwiye kwikeuka. Ukamenya ko urya mugore ari mu rugiwe. Wewe hajya ntacugaba ntarakena.
Eh.
Yego.
Uti kika ndawe.
Nta na kimugaba muri.
Ah. Ibyo nibyo uri kuramubwira. Aho ntahagaba sikwa muri munanje.
Yo. Aho gaba nahi wawa ho nyene uminata nawe muha mahoro
ah awe kiri umucamanza uwo ni ndiye arugucishije imidi yakwitwaye
yanyitwaye ho nyene wibaza ko muzomuhenda henda nkemera itongo twarajyandikishije uragenda witware
iyo umusenzi yankundije
na
aho abaye kuyateye imbere ugira utagure butuneza
Mara mara hii, jewa higa zubana sega.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mchuti za chukare harabantu bavuze impungenge zabo ku mutekano wa Honorable Agathon Rwasa. Nyirubwite we abivugaho iki?
Ko nk'umuntu yibaza ko yishye Rwasa. Ibibazo byiwe byoca birangira mujya atari Rwasa bimuteye uyu munsi uwo bayarahunze akiyumvira ko yobanza kwica Rwasa kugira ronka amahoro kandi asezeje natumye ahunga uwo bari hano mu gihugu akumva ko yotekana ko yoshobora kuganza imyaka n'iyindi ari uko je mbanje kuja munsi y'ivu ariko atacyo je ndamubujije je nivugira gusa ntiturondere amahoro y'abarundi bose turondere yuko twoja mu kubana neza hakabitera mbere urumva yuko mu byukuri impinga iracyari ndende ariko igikuru nuko hobaho ugushaka kuri twese tukumva yuko tugomba kubaka igihugu cacu tugategura kazoza cyane cyane kuri no rwaruka kuri bano bana bato kuko ibyo twabayemo biragahera ntibikabe ibyo iby'abandi bana bozobamwe muri kazoza
muvuze ku kibazo cyane n'umutekano wanyu cyangwa se ababifuza ko mwakwicwa hari abantu se babahigira mushinga ntahe Rwasa hari abantu baba bashyira ku rutonde kuri liste y'abantu bakwicwa
bariho haba mu gihugu haba n'umubari hanze ibyo birahari amakuru ndayaronka ariko nibinci vutu kuko ndazi yuko ibyo bizohera kandi sukubera impuwe z'agaca imiswi kura ndamaze imyaka 52 ndeko ndegereza 53 suko ntagize abampiga ariko mu gihe imana ikinteretse ukora ibyo mbashije gukora ku neza y'Uburundi n'abarundi
akarero karagasogongero umusogongero muto cyane ku kiganiro kirambuye na Honorable Agathon Rwasa ntimuzagitangwe ejo mu kiganiro dusangira ijambo iminota 30 yose muri dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika Agaton Rwasa ejo ku cyumweru. Maze rero ndabashimiye cyane, mugira umugoroba mwiza, mukomeze mu rugerwe n'ibiganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.